Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στην επιστολή προς Γαλάτας και την περασμένη φορά είχαμε δει την αρχή από το 5ο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής, το οποίο άρχιζε «Ο Χριστός σας ελευθέρωσε». Λοιπόν, τώρα ζήστε μέσα σε ελευθερία και μην μπαίνετε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας. Και στο χωρίο 13 τους είπε, ωραία, έχετε καλεστεί σε ελευθερία, αλλά την ελευθερία αυτή μην την χρησιμοποιείτε εις αφορμήν τη σαρκή, λέει, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις. Επομένως, ο Χριστός σας ελευθέρωσε, ζήστε μέσα σε αυτή την ελευθερία, αλλά την ελευθερία αυτή μην την χρησιμοποιήσετε για να ικανοποιήσετε το εγώ σας, τον εγωκεντρισμό σας, τη σάρκα σας, αλλά με την ελευθερία αυτή υπηρετήστε ο ένας τον άλλο. Και επειδή μίλησε ακριβώς για το να μην υπηρετεί κανένας την σάρκα του, να μην χρησιμοποιεί την ελευθερία για την σάρκα του, στο χωρίο 16, από το οποίο αρχίζουμε σήμερα τη μελέτη μας, λέει «Λέγω δε, πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μη τελέσετε». Είπε, μην χρησιμοποιείτε την ελευθερία σας για να κάνετε αυτό που θέλει η σάρκα σας, αυτό που θέλει ο εγωκεντρισμός σας. Λοιπόν, πώς θα το καταφέρετε αυτό? Περπατάτε πνεύματι, πνεύματι περιπατείτε. Ακολουθήστε το δρόμο του πνεύματος. Βλέπετε, ο Θεός μας έχει κάνει μία μεγάλη δωρεά. Το Πνεύμα του το Άγιο το έδωσε για να κατοικεί μέσα μας και γι' αυτό στην 1 Κορινθίους 6:19 λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Και έχουμε πει πολλές φορές ότι το ναός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κατοικητήριο, από το νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικό. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος? Και αυτό το λέει στους Κορίνθιους πιστούς, το 6ο κεφάλαιο, που στο 3ο κεφάλαιο τους είπε ότι είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Επομένως, δεν το λέει σε ανθρώπους που ήταν σε κάποια πνευματικά ύψη, το λέει σε συνηθισμένους πιστούς με τα προβλήματά τους, που όμως είχαν δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους ως σωτήρα και Κύριο και αγωνίζονταν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού παρά τα προβλήματα που είχαν. Τους λέει, το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου είναι αυτό που θέλει να σε οδηγήσει και σου λέει, περπάτα με βάση την οδηγία του. Το πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, λέει, όσοι γάρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτι οι Θεού εισήν. Παιδιά του Θεού είναι αυτοί που οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε, ενώ στο κατά Ιωάννη 1:12 λέει, όσοι έλαβον αυτόν τους έδωσε εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Έτσι, τους έδωσε το δικαίωμα, τους έδωσε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Αυτοί που ονομάζονται παιδιά του Θεού, λέει, αυτοί είναι παιδιά του Θεού, όχι απλώς έχουν την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, αλλά είναι παιδιά του Θεού, είναι αυτοί, λέει, που οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Και στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, το κεφάλαιο αρχίζει στο πρώτο χωρίο, ουδέν άραν ειν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού, και πολλά από τα αρχαία χειρόγραφα προσθέτουν, μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση στους ανθρώπους που ανήκουν στον Ιησού Χριστό, που περιπατούν κατά το πνεύμα και όχι κατά την σάρκα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως είχαμε πει και άλλες φορές, έχει κάνει ανάλυση της προς Γαλάτας επιστολής και όταν φτάνει σε αυτό το σημείο θέλει να μιλήσει για το πώς περπατάς κατά το πνεύμα. Και λέει, το κύριο χαρακτηριστικό του περπατήματος κατά το πνεύμα είναι η αγάπη. Γράφει λοιπόν, είναι στον 61ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, ουδέν γάρ, ουδέν ούτως αγαπητικούς ποιή, ως το πνευματικούς είναι. Τίποτα δεν σε κάνει να είσαι τόσο γεμάτος από αγάπη, όσο να είσαι πνευματικός, να οδηγήσει από το πνεύμα. Και ουδέν ούτω πίθη παραμένει μην το πνεύμα, ως η της αγάπης ισχύς. Και τίποτα δεν πείθει το Πνεύμα του Θεού να παραμένει και να ενεργεί μέσα μας όσο η δύναμη της αγάπης. Διό φυσήν, γι' αυτό λέει, πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μη τελέσετε. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «Ιγάρ σάρξ επιθυμεί κατά του Πνεύματος, το δε Πνεύμα κατά της σαρκός, ταύτα δε αντίκειται αλλήλης, ή να μη αν θέλετε ταύτα πτυείτε». Η σάρκα λοιπόν έχει διαφορετικές επιθυμίες από το Πνεύμα. Και υπάρχει μία σύγκρουση ανάμεσα στη σάρκα και στο Πνεύμα. Και αυτός είναι ένας αγώνας πνευματικός, από τη μία μεριά ο παλιός άνθρωπος. Η σάρκα, ο εγωκεντρισμός μας, θέλει το δικό του, να γίνει το δικό μου, εγώ να είμαι καλά, εγώ να περνάω καλά, εγώ να είμαι το κέντρο του κόσμου, όλοι οι άλλοι για μένα να νοιάζονται. Ενώ το Πνεύμα του Θεού σου λέει, ο Θεός σε ελευθέρωσε για να μπορείς να περπατάς μαζί με τον Θεό και να γίνεσαι πηγή ευλογίας. Επομένως, μην κοιτάς τι θα πάρεις, κοίτα τι μπορείς να δώσεις από αυτά που ο Θεός σου έδωσε. Αλλά αυτός είναι ένας αγώνας που θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος τον εκφράζει πάρα πολύ χαρακτηριστικά στο 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, όπου λέει, εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, αλλά μέσα μου βλέπω έναν άλλο νόμο που με σμπρώχνει να κάνω όχι το καλό που θέλω, αλλά το κακό. Ξέρω, λέει, ότι δεν κατοικεί μέσα μου, μέσα στη σάρκα μου, αγαθόν. 19. Ούγαρο θέλω ποιο αγαθόν, αλλά ου θέλω κακόν τούτο πράσο. Δεν κάνω το καλό που θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά τελικά κάνω το κακό. Και στο τέλος λέει, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι ζρίστεται, ποιος θα με γλιτώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Μερικοί από τους ερμηνευτές θεωρούν ότι αυτή είναι μια εικόνα που παίρνει ο Απόστολος Παύλος από έναν τρόπο θανατικής καταδίκης απάνθρωπο που είχαν οι Ρωμαίοι. Ξέρετε, οι Ρωμαίοι ήταν ειδικοί στο να ανακαλύπτουν απάνθρωπους τρόπους εκτέλεσης. Η σταυρική θυμωρία ήταν μια τιμωρία που υπήρχε και στην αρχαιότητα, αλλά οι Ρωμαίοι την χρησιμοποίησαν κατά κόρον. Λένε λοιπόν ότι ένας άλλος τρόπος εκτέλεσης είναι να πιάνουν τον κατάδικο και να τον δένουν πάνω σε ένα πτώμα και να τον αφήνουν εκεί πέρα να πεθάνει καθώς σαπίζει το πτώμα επάνω του. Και λέει, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Μερικοί πιστεύουν ότι αυτό εννοεί, εδώ παραπέμπει ο Απόστολος Παύλος, σε αυτόν τον τρόπο θανατικής καταδίκης των Ρωμαίων σε αυτό το χωρίο. Ένας αγώνας λοιπόν, και η λύση έρχεται στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής που λέει, για να μπορέσω να ξεφύγω από αυτό είναι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής που με ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και επειδή η λέξη σάρκα, βλέπετε, σάρξ σημαίνει κρέας, λέμε ο άνθρωπος είναι σάρκα και αίμα, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ανάλυση που κάνει στην προς Γαλάτας επιστολή θέλει να εξηγήσει τι είναι αυτό το σάρκα. Σάρκα εντάφθα των λογισμών καλή, λέει, σάρκα εδώ ονομάζει όχι το κρέας, έτσι, όχι την σάρκα, αλλά των λογισμών, τον τρόπο σκέψης, τον γεώδη, τον γήινο, τον ράθιμο, τον αμέριμνο, και ημελημένον και τον αδιάφορο. Τούτο δε ου σώματος κατηγορία. Αυτό δεν είναι κατηγορία για το σώμα, ότι το σώμα είναι κακό, αλλά ραθίμου ψυχής έγκλημα. Αλλά είναι κατηγορία για μία αδιάφορη ψυχή. Όργανον γαρεστίνη σάρξ. Το δε όργανον ουδής αποστρέφεται και μισεί, αλλά τον το όργανον κακώς μεταχειριζόμενον. Η σάρκα λέει είναι όργανο. Κανένας δεν μισεί το όργανο. Μισεί αυτόν που χρησιμοποιεί ένα όργανο. Και γαρού των σίδηρων, αλλά των ανδροφώνων και μισούμε και κολλάζομε. Λέει δεν μισούμε το σίδερο, το μαχαίρι το σιδερένιο δηλαδή, αυτόν που το χρησιμοποιεί για να σκοτώσει. Αυτόν λέει μισούμε, αυτόν τιμωρούμε. Αλλά και αυτό τούτο φυσεί κατηγορία του σώματος, το τα αμαρτήματα της ψυχής, το τη σαρκός ονόματι καλείστε. Αλλά η κατηγορία που υπάρχει για το σώμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ονομάζονται τα αμαρτήματα της ψυχής. Και πού καταλήγει, χωρίο 18, Γαλάτας 5, 18, Είδε πνεύματι άγεστε, ούκ εστέ υπονόμων. Θυμάστε ότι όλη η συζήτηση προηγουμένως ήταν αν πρέπει κανένας να τηρεί οπωσδήποτε τον Μωσαϊκό νόμο για να πάρει τη σωτηρία. Και λέει, εάν σας οδηγεί το πνεύμα, τότε δεν είστε κάτω από τον νόμο. Άρα, το μυστικό της πνευματικής ζωής ποιο είναι? Να μας οδηγεί, να μας καθοδηγεί, να μας κατευθύνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Βλέπετε, γι' αυτό υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή διάφορες εντολές για τη ζωή μας σε σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Μία από τις εντολές που τις ξέρουμε όλοι στην Εφεσίους 5.18 είναι «Πληρούσθε εν πνεύματι», μη μεθύσκεστε με ίνον στον οποίο υπάρχει ασωτία, αλλά «πληρούσθε εν πνεύματι». Και βλέπετε ότι το «πληρούσθε» είναι σε χρόνο ενεστώτα, είναι προστακτική, αλλά σε χρόνο ενεστώτα, που σημαίνει συνεχώς, σημαίνει τη διάρκεια, συνεχώς να γεμίζεται από το Πνεύμα το Άγιο. Άρα καλούμαστε το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, όταν δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό, Σωτήρα μας και Κύριό μας, με έναν συνειδητό τρόπο, αυτό το Πνεύμα το Άγιο να πάρει πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας. Πλήρη κυριαρχία στο μυαλό μας, πλήρη κυριαρχία στη θέλησή μας, στα συναισθήματά μας, στον ψυχικό μας κόσμο και στο σώμα μας. Και εκεί που λέει στην προς Εφεσίους «πληρούστε εν πνεύματι», μας λέει και πώς. Η εντολή «πληρούστε» ακολουθείται από μία σειρά μετοχές. «Λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές». Επομένως, μιλάτε μεταξύ σας, λέει, με ύμνους, οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες στην καρδία ημών το Κυρίο. Λέει, οι συζητήσεις σας να είναι για θέματα δοξολογίας στον Θεό, τι δοξάζει στον Θεό. Ψάλτε και τραγουδίστε στον Κύριο. Άδοντες και ψάλλοντες, το άδο είναι το τραγουδό στα αρχαία ελληνικά, το ψάλλο στα αρχαία ελληνικά είναι το τραγουδό με συνοδεία μουσικού οργάνου. Επομένως, άδοντες ήταν απλή η φωνή, το ψάλλοντες ήταν και η συνοδεία μουσικού οργάνου. Με την καρδιά σας τον Κύριο, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επομένως, ένα κλίμα ευχαριστίας για όλα. Ό,τι και να συμβαίνει, Κύριε, σε ευχαριστώ. Υποτασσόμενη αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Άρα ένα πνεύμα ταπεινό. Πώς λοιπόν γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο κανένας σε τακτική βάση, σε καθημερινή βάση? Υμνώντας, δοξάζοντας, μιλώντας για τη δόξα του Θεού, ευχαριστώντας, δοξολογώντας και μέσα σε ένα ταπεινό πνεύμα. Βλέπετε, το ταπεινό πνεύμα πρέπει να διέπει όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή μας, γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάριν. Επομένως, όλα αυτά χρειάζεται να διαποτίζονται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, να διαποτίζονται από ταπεινοφροσύνη. Επομένως, «Η πνεύματι άγεστε, ούκ εστέ υπονόμων». Εάν σας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού, τότε δεν είστε κάτω από τον νόμο, δεν έχετε κανέναν λόγο να νοιάζεστε για το εάν τηρείτε τον νόμο και τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τον νόμο. Γιατί, εξηγεί μετά, «φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός». Τα έργα της σαρκός, τα έργα του εργοκεντρισμού, τα έργα του παλιού ανθρώπου είναι φανερά και αρχίζει να απαριθμεί. Άτινα εστί, μοιχεία. Μοιχεία, ξέρουμε, είναι το να απατήσει κανένας την σύζυγό του, τον σύζυγό της, να έχει σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου ενώ είναι παντρεμένος. Πορνεία. Η πορνεία είναι, λέξη με ευρύτερη έννοια, δηλώνει κάθε σεξουαλική σχέση έξω από το γάμο, άσχετα αν είναι κανένας παντρεμένος ή δεν είναι. Επομένως, η πορνεία είναι η γενικότερη λέξη που αφορά σεξουαλική σχέση εκτός γάμου. Η μοιχεία είναι σχέση σεξουαλική ενώ κανείς είναι παντρεμένος. Ακαθαρσία. Αυτή είναι μία επίσης γενική λέξη για να δηλώσει την ανηθικότητα. Ασέλγεια, που σημαίνει ανεσχυντία, αδιαντροπιά. Ειδωλολατρεία, το να λατρεύει κανένας ένα είδωλο, στην πραγματικότητα να βάζει στη ζωή του κάτι πάνω από τον Θεό και αυτό να είναι το κύριο αντικείμενο της λατρείας του. Φαρμακεία, η λέξη φαρμακεία χρησιμοποιείται και για να δηλώσει την μαγεία, αλλά και για να δηλώσει την δηλητηρίαση, το να δηλητηριάσει κανένας κάποιον. Έτσι. Έχθρε, η λέξη υπάρχει και σήμερα, έρης, έριδες, τσακωμή, ζήλη, ζήλιες, θυμή. Ο θυμός, όπως έχουμε πει κι άλλη φορά, είναι αυτό που βράζει μέσα μας. Και όταν εκδηλώνεται, εκδηλώνεται ως οργή. Ερηθείε, η ερηθείε είναι οι διαπληκτισμοί. Διχοστασίε, είναι οι διχόνιες. Αιρέσεις, αίρεση είναι η επιλογή ενός μέρους της αλήθειας αντί του συνόλου της αλήθειας. Φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη. Ο κόμος ήταν το ξεφάντωμα, ήταν το φαγοπότι. Και τα ούμια τούτης, «Α προλέγω ημίν καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι». Και λέει, όπως σας έχω πει και παλιά, το λέω και πάλι, αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Προσέξτε τώρα, το πράσοντες είναι ενεστώτας που σημαίνει αυτοί που σε μόνιμη βάση, σε τακτική βάση το κάνουν. Δεν μιλάει για κάποιον που κάποια στιγμή είχε μία πτώση και έπεσε σε κάτι, φτώνησε έτσι, θύμωσε. Δεν μιλάει για αυτό, μιλάει για αυτούς που ζουν, που είναι ο καθημερινός τρόπος ζωής, ο αποδεκτός τρόπος ζωής. Οι ταύτα πράσοντες, λέει, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν. Και αυτό είναι κάτι που το διαβάζουμε και στην 1η Κορινθίου, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 9 και 10. Ιουκ είδατε ότι άδικοι Θεού βασιλείαν ου κληρονομήσουσιν. Δεν ξέρετε, λέει, ότι δεν πρόκειται να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού οι άδικοι. Και βλέπετε τώρα τα επίθετα αυτά, άδικοι και όλα όσα θα ακολουθήσουν, κάποιος ο οποίος κάνει μονίμως αυτή τη δουλειά. Δεν είναι μία φορά είχε μία πτώση και αδίκησε κάποιον. Είναι ότι είναι τρόπος ζωής τον αδίκη, άδικη. Μη πλανάστε ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε. Μαλακή ονομάζονταν στα αρχαία ελληνικά οι παθητικοί ομοφυλόφιλοι, ενώ αρσενοκίτε ήταν οι ενεργητικοί ομοφυλόφιλοι. Γι' αυτό λέει ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη. Λίδωρος είναι αυτός ο οποίος κακολογεί συνεχώς. Ου χάρπαγες, αυτός που αρπάζει ξένα πράγματα, βασιλείαν Θεού κληρονομήσους. Επομένως, άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτό το κλίμα, με αυτόν τον τρόπο, δεν πρόκειται, λέει, να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Είναι λοιπόν φανερά τα έργα της σαρκός, ενώ αντίθετα, λέει, ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη. Και βέβαια εδώ έχουμε ακούσει ένα σωρό μηνύματα πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι η αγάπη, είναι η χαρά, είναι η ειρήνη, ο καρπός του πνεύματος, είναι η μακροθυμία, το να κάνει κανένας υπομονή και να μην είναι το αντίθετο, είναι οξυθυμία. Χριστότης, το να είναι χρήσιμος στους άλλους, αγαθοσύνη, η καλοσύνη, η πίστης. Είχαμε πει ότι η πίστης εδώ μπορεί να σημαίνει είτε το να έχει κανένας πίστη στον Θεό, ή το να είναι αξιόπιστος, το να μπορούν δηλαδή οι άλλοι να τον εμπιστευτούν. Πραΐτης, η πραότητα, η εγκράτεια, που είναι η αυτοκυριαρχία. Αυτός λοιπόν είναι ο καρπός του πνεύματος. Κατά των τιούτων ουκέστη νόμος. Για αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει νόμος. Δεν θα βρείτε κάτι στον νόμο που να σου λέει αυτό για την αγάπη, έτσι, δηλαδή υπάρχει μια τιμωρία για την αγάπη, για την ειρήνη, για τη χαρά. Δεν υπάρχει νόμος για αυτά τα πράγματα. Και αυτό επίσης το σχολιάζει με ενδιαφέροντα τρόπο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο υπόμνημά του στην προς Γαλάτας επιστολή και λέει «Ως περγάρ η τον ύπον εδίμη», όπως λέει τα άλογα που εύκολα τα κανονίζεις με τα χαλινάρια. Εδίμιος από το εφ και η μία. Εύκολα τα κανονίζεις με τα ενία. Και αφεαυτόν άπαντα πράττοντες, όπως τα άλογα που εύκολα τα κανονίζεις και κάνουν από μόνο τους αυτό που χρειάζεται, ούκαν δε ηθεί εν μάστιγος. Δεν χρειάζεται να τα χτυπάς με το μαστίγιο. Ούτω και η ψυχή κατορθούσα την αρετήν από πνεύματος. Έτσι λέει και η ψυχή που καταφέρνει να ζει με την αρετή μέσα από το πνεύμα, ου δείτε του νοθετούντος νόμου. Δεν χρειάζεται την νουθεσία του νόμου. Γιατί το πνεύμα την οδηγεί να κάνει αυτά τα οποία θα την υποχρέωνε να κάνει ο νόμος. Πάνι δε και εντάφτα των νόμων θαυμαστικός εξέβαλεν. Δηλαδή δέστε με τι θαυμαστό τρόπο έβγαλε πάλι έξω από τη ζωή των πιστών τον νόμο. Γιατί αυτό ήταν το θέμα της προς Γαλάτας. Ούχος φαύλων, όχι ότι ο νόμος είναι κακός, αλλός ελάττωνα της δεδομένης παρά του πνεύματος φιλοσοφίας. Όχι ότι ο νόμος είναι κακός, αλλά είναι πολύ κατώτερος από την πνευματική ζωή που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως δεν χρειάζεται, δεν είναι κακός ο νόμος, λέει, αλλά δεν χρειάζεται. Χωρίο 24 προς Γαλάτας 5:24, «Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμαση και τες επιθυμίες». Όσοι είναι του Χριστού, λέει, την σάρκα τους, τον εγωκεντρισμό τους δηλαδή, τον σταύρωσαν μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Επομένως, μας λέει ότι όταν πας στον Χριστό, το φυσιολογικό είναι να πάρεις τον εγωκεντρισμό σου, να πάρω τον εγωκεντρισμό μου και να τον σταυρώσω εκεί που είναι σταυρωμένος ο Χριστός. Λέει στην προς Ρωμαίους 6:6, «Τούτο γινόσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη». Να ξέρετε ότι ο παλιός μας άνθρωπος, εδώ είναι ένας άλλος τρόπος για να δηλώσει τη σάρκα, ο παλιός άνθρωπος, ο εγωκεντρισμός, είναι να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Σταυρώθηκε λοιπόν ώστε το σώμα της αμαρτίας να καταργηθεί, να τεθεί σε αργία, του μικέτη δουλεύει νημάστη αμαρτία, ώστε να μην είμαστε δούλοι στην αμαρτία. Επομένως, λέει, το σώμα μας, ο παλιός άνθρωπος, έχει σταυρωθεί. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε εμείς. Γι' αυτό στην προς Κολοσσαΐς 3, 5 και 6 λέει, «Νεκρώσατε ουν τα μέλη τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ήτησες την ειδωλολατρία, διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας». Λέει λοιπόν, το σώμα της αμαρτίας, ο παλιός άνθρωπος, η σάρκα, έχει σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Όσοι είναι του Χριστού σταύρωσαν την σάρκα. Αλλά καλούνται μετά τα μέλη αυτά τα οποία οδηγούνται προς την αμαρτία, την τάση που υπάρχει μέσα μας που θέλει να μας οδηγήσει στην αμαρτία, να την νεκρώνουμε. Επομένως είναι μια συνειδητή απόφαση που παίρνουμε. Ναι, δεν θα το κάνω αυτό. Και θυμάστε ότι την βάση για αυτήν την απόφαση ο Χριστός την έθεσε στο επίπεδο της αγάπης. Είπε, αν με αγαπάτε τα σεντολάς μου τηρήσετε. Επομένως, ναι, δεν θα κάνω αυτό που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Δεν θα κάνω την αμαρτία. Γιατί? Γιατί αγαπώ τον Θεό και δεν θέλω να τον λυπήσω. Γιατί θέλω να ζω μαζί με τον Θεό και δεν θέλω να χαλάσει κάτι τη σχέση μας, την κοινωνία μας με τον Θεό. Θέλω ο Θεός μου να με βλέπει και να χαίρεται. Θέλω από πάνω ο Θεός να με βλέπει και να λέει, αυτό το παιδί μου εκεί κάτω το βλέπω και το χαίρομαι. Το βλέπω και το απολαμβάνω. Λοιπόν, δεν θέλω να αμαρτήσω. Οπότε έχεις ένα κίνητρο όταν πάει η σάρκα να σε οδηγήσει σε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, να πεις όχι. Δεν θα λυπήσω αυτόν που με αγάπησε τόσο πολύ ώστε έκανε για μένα μια τόσο μεγάλη θυσία. Και μας βοηθάει και αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους 6:11, λέει, λογίζεσθε αυτούς νεκρούς ως προς την αμαρτία, ζώντες δε προς τον Θεό. Να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι είναι νεκροί ως προς την αμαρτία. Θα την αλογαριάζετε τους εαυτούς σας. Σημαίνει ότι όταν έρχεται μία περίσταση όπου πάω να αντιδράσω με τρόπο που θα λυπήσει τον Θεό, λέει, να σκεφτώ, να λογαριάσω και να πω, όπα, εγώ είμαι πεθαμένος, δεν είμαι. Είμαι πεθαμένος, οπότε πώς θα αντιδρούσε ένας πεθαμένος στην περίπτωσή μου. Ωραία, έτσι. Λογίζεστε εαυτούς νεκρούς. Και έτσι τη στιγμή που έρχεται η τάση από μέσα μας να αντιδράσουμε άσχημα, να αντιδράσουμε όχι με αγάπη, αλλά με μίσος, να διεκδικήσουμε το δίκιο μας με τρόπο βίαιο και όχι ευγενικό, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και σου λέει, κοίταξε, θυμίσου, έχεις πεθάνει. Δεν υπάρχει λόγος να αντιδράσεις ως ζωντανός. Λογίζεστε αυτούς, λέει, νεκρούς ως προς την αμαρτία και ζώντας ως προς τον Θεό. Οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της πατήμαση και τες επιθυμίες. Και καταλήγει στο 25, ή ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Εάν λοιπόν ζούμε σύμφωνα με το πνεύμα, ας ακολουθούμε το πνεύμα. Στοιχόμε, θυμάστε στο σχολείο τη στοίχηση. Στοιχηθείτε, έτσι. Τι θα πει στοιχηθείτε? Να κάνετε έναν στίχο, ίσον μία σειρά ο ένας πίσω από τον άλλον. Εάν λοιπόν θέλουμε να ζούμε κατά το πνεύμα, ας ακολουθούμε, ας μπούμε πίσω από το πνεύμα. Είναι ενδιαφέρον ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη, εκτός από το πληρούστεν πνεύματι, υπάρχουν και δύο άλλες εντολές για μας σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Η μία βρίσκεται στην επιστολή προς Εφεσίου στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 30, και λέει «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως». Μη λυπείτε το Πνεύμα του Θεού. Λες, ωραία, να μην λυπώ το Πνεύμα του Θεού. Πώς λυπάτε το Πνεύμα του Θεού? Το Πνεύμα του Θεού λυπάτε όταν αμαρτάνω, όταν κάνω κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, και αυτό το καταλαβαίνουμε από τα συμφραζόμενα στην προς Εφεσίους, διότι πριν από το μη λυπείτε, το 30, το 29 λέει «Πας λόγος σαπρός, εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο», να μην βγαίνει τίποτα βρώμικο από το στόμα σας. Και αμέσως μετά στο 31 λέει «Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών στην πάση κακία». Να φύγει από πάνω. Επομένως, πώς λυπώ το Πνεύμα του Θεού? Όταν αφήνω στη ζωή μου σαπρό λόγο, πικρία, θυμό, οργή, κραυγή, βλασφημία, κακία. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού το λυπώ όταν κάνω μία αμαρτία. Αυτή είναι μία εντολή. Εφεσίους 4:30. Μη λυπείτε το Πνεύμα. Η άλλη εντολή βρίσκεται στην 1η Θεσσαλονικής, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, που λέει «Το Πνεύμα μη σβαίνετε». Μη σβήνετε το Πνεύμα. Και η συνέχεια μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είναι το «μη σβαίνετε». Προφητείας μη εξουθενείτε. Όταν έρχεται λοιπόν ένας λόγος από τον Θεό, μην τον θεωρείς τυποτένιο, εξουθενό, από το «εξ και ουθέν», που είναι ο νεότερος τύπος του «ουδέν», του αρχαίου «ουδέν». Εξουθενό σημαίνει θεωρώ κάτι τυποτένιο. Όταν λοιπόν έρχεται λόγος Κυρίου, όταν διαβάζω κάτι μέσα στον λόγο του Θεού, όταν ακούω έναν λόγο του Θεού και λέω «έλα καημένε τώρα σιγά». Όταν δηλαδή το Πνεύμα του Θεού με οδηγεί σε κάτι και εγώ δεν το ακολουθώ, τότε είναι που το σβήνω. Επομένως, λυπώ το Πνεύμα το Άγιο του Θεού όταν αμαρτάνω, όταν κάνω κάτι που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Και εγώ παρόλα αυτά το κάνω, λυπώ το Πνεύμα του Θεού, σβήνω το Πνεύμα του Θεού όταν το Πνεύμα του Θεού με οδηγεί σε μία κατεύθυνση, μου δίνει μία προτροπή, μου δίνει έναν λόγο και εγώ λέω «μπα, άστο, δεν». Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, αν θέλουμε να περπατούμε με το Πνεύμα, χρειάζεται να ακολουθούμε το Πνεύμα, από εκεί που πάει δηλαδή και εμείς από πίσω. Γι' αυτό, αδέλφια μου, είναι σημαντικό στην καθημερινή μας ζωή να έχουμε ώρα κοινωνίας με τον Θεό. Να μένουμε στην παρουσία του Θεού, ώστε το πνεύμα μας να γίνεται όλο και πιο ευαίσθητο στη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε πώς τελειώνει η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13, χωρίο 13, και είναι και μέρος της Θείας Λειτουργίας αυτό, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Βλέπετε, η χάρις είναι κάτι που ο Χριστός δίνει και εμείς λαμβάνουμε, έτσι. Είναι δώρο που δεν το αξίζουμε, η χάρις. Η αγάπη του Θεού είναι ο Θεός, μας δίνει αγάπη και εμείς δεχόμαστε την αγάπη. Όταν ερχόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο, λέει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία δεν είναι κάτι που κάποιος δίνει και κάποιος άλλος παίρνει. Είναι μια σχέση αμφίδρομη. Και από τις δύο μεριές. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο με οδηγεί και εγώ ανταποκρίνομαι σε αυτή την οδηγία. Προσεύχομαι και το Πνεύμα του Θεού μου δίνει πώς να προσευχηθώ. Γιατί θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο υπερεντυγχάνει για μας στεναγμής αλαλήτης. Το Πνεύμα το Άγιο θα μας οδηγήσει στο πώς να προσευχηθούμε. Και τι να πούμε σύμφωνα με το πώς το Πνεύμα το Άγιο υπερεντυγχάνει, προσεύχεται, μεσητεύει στην γραμμή που μεσητεύει ο Ιησούς Χριστός για μας στον Πατέρα. Επομένως, μας λέει, εάν ζούμε κατά το Πνεύμα, να περπατούμε κατά το Πνεύμα, εάν ζούμε κατά το Πνεύμα, ας στοιχόμεν, ας ακολουθούμε το Πνεύμα του Θεού, μη γινόμεθα καινόδοξοι, να μην είμαστε ματαιόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Να μην είμαστε ματαιόδοξοι, ώστε άμα είναι κανείς ματαιόδοξος, αρχίζει να προκαλεί τον άλλον και αρχίζει να φθονεί, να ζηλεύει τον άλλον. Και αυτό ακριβώς μας λέει και στην προς Φιλιππισίους 2-3, λέει μηδέν κατερηθίαν, μηδέν κατακαινοδοξίαν. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό και τίποτα από ματαιοδοξία, αλλά τη ταπεινοφροσύνη, αλλήλους ηγούμενοι υπερέχοντας εαυτών. Αλλά με ταπεινοφροσύνη να θεωρείται ο ένας τον άλλον ανώτερο από τον εαυτό του. Και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, πώς θα θεωρήσω τον άλλον ανώτερο από τον εαυτό μου? Θα τον θεωρήσω όταν επικεντρώνω σε αυτά που είναι ανώτερος. Έτσι. Σε κάποια μπορεί να είμαι εγώ ανώτερος. Αλλά αν έχω επικεντρωμένη την προσοχή μου στο τι είναι ο άλλος καλύτερος από μένα, τότε μπορώ να τον θεωρώ καλύτερο στους τομείς εκείνους. Αλλά σε αυτούς τους τομείς επικεντρώνομαι, μπορώ να θεωρώ τον αδελφό μου ανώτερα από μένα. Έτσι ώστε να κάνω αυτό που ο Θεός θέλει. Επομένως, το πέμπτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής ξεκίνησε με ελευθερία. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε, μην μπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Και τελειώνει με το να μας λέει, κοιτάξτε, εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία με την οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε για οικοδομή και για καλό, όχι για τον εγωκεντρισμό μας, αλλά για το καλό των άλλων, για το καλό της Βασιλείας του Θεού, χρειάζεται να ακολουθήσουμε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί, την οδηγία αυτή να την ακολουθήσουμε και να περπατήσουμε. Και όσο περισσότερο γεμίζουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας με τον γραμμένο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, τόσο περισσότερο υλικό δίνουμε στο Πνεύμα το Άγιο για να μας καθοδηγήσει, καθώς θα μας θυμίζει τι είναι ο γραμμένος Λόγος του Θεού, τι λέει ο γραμμένος Λόγος του Θεού. Γιατί ο ευκολότερος τρόπος για να μας οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι να μας θυμίσει τον γραμμένο Λόγο, να μας θυμίσει το τι είναι γραμμένο από τα Λόγια του Θεού, ώστε να μας πει αυτό το ξέρεις, το διάβασες, το έχεις μάθει και απ' έξω, το έχεις πει και ένα σωρό φορές στους άλλους. Λοιπόν, ζήστο τώρα, ζήστο τώρα. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, ναι.
Είναι ο εγωκεντρισμός.
Ναι.
Θα ήθελα λίγο περισσότερο να αναλύσεις
και παραπάνω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Λέει, αυτοί που είναι του Χριστού σταύρωσαν την σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Επομένως, το πάθος είναι αυτό που σε κάνει να συμπεριφέρεσαι αυθόρμητα, χωρίς να σκεφτείς, χωρίς να ελέγξεις το πώς θα δράσεις, αντίθετα με αυτά που είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Ας πούμε, μέσα στο πάθος είναι ο θυμός, μέσα είναι η οργή, είναι η κραυγή που διαβάσαμε, είναι η βλασφημία. Δηλαδή είναι ο τρόπος, ο έντονος και ο αντίθετος με το θέλημα του Θεού, με τον οποίο αντιδρώ σε κάτι το οποίο δεν μου αρέσει και με ενοχλεί. Η επιθυμία είναι το να αποκτήσω κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού ή πέρα από το θέλημα του Θεού. Θυμάστε ότι στην 1η Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί στα χωρία 14 και 15, λέει «Η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου». Η επιθυμία της σαρκός είναι πάλι το πώς θα ικανοποιήσω την σάρκα μου, τον εαυτό μου, τον εγωκεντρισμό μου. Η επιθυμία των οφθαλμών είναι να αποκτήσω ό,τι βλέπουν τα μάτια μου. Και αυτό και εκείνο και το άλλο. Και βλέπετε πόσο αυτήν την διάσταση την έχει αξιοποιήσει το σύγχρονο μάρκετινγκ. Έτσι όλο το μάρκετινγκ βασίζεται στο να σου παρουσιάσει κάτι τόσο δελεαστικό ώστε να σε βάλει να το αγοράσεις, να το αποκτήσεις. Έτσι. Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου είναι το να παρουσιάζω τον εαυτό μου ανώτερο από αυτό που είμαι στην πραγματικότητα. Να προσπαθώ να παρουσιάσω τον εαυτό μου κάτι διαφορετικό, ανώτερο, καλύτερο από αυτό που στην πραγματικότητα είμαι. Αυτό είναι τα πάθη και οι επιθυμίες. Τώρα ως προς την σάρκα, η σάρκα είναι μία έκφραση μέσα στην Καινή Διαθήκη που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον παλαιό άνθρωπο, δηλαδή τον άνθρωπο, τον φυσικό άνθρωπο, ο οποίος έχει την τάση προς την αμαρτία και την ροπή προς την αμαρτία, καθώς το Πνεύμα του Θεού έρχεται να κατοικήσει μέσα στο πνεύμα μας, εξακολουθεί μέσα μας να υπάρχει η τάση για να κάνουμε το θέλημα το δικό μας και όχι του Θεού, και να διεκδικήσουμε με τρόπο βίαιο και σε βάρος κάποιου άλλου κάτι το οποίο θέλουμε. Επομένως είναι ένας αγώνας, για αυτόν τον αγώνα μιλάει ο Απόστολος Παύλος στο 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, και η σάρκα εκφράζει ακριβώς αυτήν την τάση, την τάση του παλαιού ανθρώπου να ικανοποιήσει κανένας τον εαυτό του, να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, να ικανοποιήσει τα πάθη του, να ικανοποιήσει, γι' αυτό είπα ότι η πιο κοντινή λέξη στη σάρκα που μπόρεσα εγώ να βρω είναι το εγωκεντρισμός, δηλαδή το εγώ να είμαι το κέντρο του κόσμου, να μην με νοιάζουν οι άλλοι, να θέλω όλοι να ασχολούνται μαζί μου, να κοιτάξω εγώ πώς θα ευχαριστηθώ, πώς θα νιώσω καλύτερα, πώς θα βολευτώ καλύτερα, χωρίς να με νοιάζει πώς αισθάνονται οι άλλοι ή τι χρειάζονται οι άλλοι. Επομένως, αυτό θα έλεγα ως προς τη σάρκα, ναι.
Το συγκεκριμένο θέμα, ναι. Και δύο φορές, και στην Αγάπη και στον Θεό, είναι σε χρόνο όλοι. Αισθάνωσαν,
ναι.
Δηλαδή είναι κάτι, ένα γεγονός που έχει γίνει.
Μάλιστα.
Και πότε είναι. Αυτό είναι μόνο νεκρόσωτε, αλλά λέει ότι στο λαό το πρόβλημα.
Ναι, ακριβώς. Όταν πήγαμε στον Χριστό, όταν δώσαμε την κυριαρχία της ζωής μας στον Ιησού Χριστό, τότε σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό η σάρκα μαζί με τις επιθυμίες και με τα πάθη. Αυτό έγινε τότε. Απλώς είναι μία πράξη που έγινε στο παρελθόν, αλλά που χρειάζεται να την βιώσουμε στην καθημερινότητα. Βλέπετε, είναι αυτό που λέει στην προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10 και στο χωρίο 14. Στο 10 λέει, με μία θυσία, λέει, είμαστε υγειασμένοι με τη θυσία του Χριστού και είναι τετελεσμένο. Και 4 χωρία παρακάτω στο 14 λέει, τετελείω και τους αγιαζομένους. Οπότε έχει ένα τετελεσμένο, αγιάστηκαν, και αυτό είναι κάτι που έγινε από την πλευρά του Θεού. Αλλά μετά υπάρχει ο Ενεστώτας που μας καλεί να βιώσουμε, να ζήσουμε εμείς την καθημερινότητά μας αυτό το οποίο έγινε επάνω στον Σταυρό με τη θυσία του Χριστού και όταν εμείς αποδεχτήκαμε τη θυσία του Χριστού. Επομένως, όταν αποδεχτήκαμε τη θυσία του Χριστού, αποδεχτήκαμε τον Χριστό ως Κύριος στη ζωή μας, αυτό σημαίνει Κύριος, σημαίνει αφεντικό, τότε σταυρώθηκαν επάνω στο Σταυρό η σάρκα, η επιθυμία, και μάλιστα λέει εσταύρωσαν, έτσι. Στο άλλο λέει εσταυρώθη. Στη μία περίπτωση η πρωτοβουλία είναι των ανθρώπων, εσταύρωσαν όσοι είναι του Χριστού. Στην άλλη λέει εσταυρώθη ο παλαιός ημών άνθρωπος. Έγινε τότε, αλλά από εκεί και πέρα καλούμαστε να βιώσουμε αυτό το γεγονός στην καθημερινότητά μας. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε η προτροπή είναι περιπατείτε, που είναι νεστός. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι συνεχόμενο. Περπατάτε, συνεχώς περπατάτε μέσα στο θέλημα του Θεού, συνεχώς περπατάτε με την οδηγία του Πνεύματος. Αμήν.